Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 8-июнь жума, кушуа күнүңүз менен күндүзгү уктуруубузду баштайбыз. Милиция бөлүмүндө көз жумган бурулайдын окуясынан улам Ички иштер министрлик жетекчилигинин жоопкерчилигин кароо талап айтылды.
Ички иштер министрлигинин дагы жетекчилиги ошол эле окуя болгон учурдан баштап эле иликтөө кызматын башкарган.
Швециянын соту Стокгольмдагы 5 адамдын өмүрүн алган былтыркы теракт боюнча Өзбекстандын жараны Рахмат Акиловду өмүр бою эркинен ажыратты.
Stockholms tingsrätt dömer Rahmat Akilov för
Stockholmдун соту Рахмат Акиловду соттоду.
Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын айланасындагы соңку окуялар бул партиянын саясий тагдыры тууралуу талкууну жандатты. Кыргызстанда дастандардын жыйнагы жарык көрдү. Ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азыр болсо соңку кабарларды угуп алалы. Микрофонду Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Чүйдүн Молдовановка айылындагы абакта 60 жакын соттолуучу ачкачылык жарыялады. Мындай маалыматты жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан бышыкташты. Маалыматка ылайык, учурда ачкачылык кармаган 59 соттолуучу абактын шартына нааразылыгын билдирип жатышат. Алардын ичинен 10 ооздорун төөнөп алышкан. Ал эми кыйноого каршы улуттук борбордун башчысы Нурдин Сулайманов азаттыкка абактагылардын ачкачылык жарыялагандыгы боюнча маалымат 5-июнда эле келип түшкөндүгүн билдирди. Улуттук борбордун кызматкерлери аталган абакка барып ачкачылык жарыялагандардын талабы жана абалы менен таанышкан. Сулайманов учурда түрмө жетекчилигинин тарабынан мыйзам бузуу фактылары аныкталбагандыгын билдирүүдө. Учурда ачкачылык кармагандарга түрмө жетекчилиги түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Кыргызстандагы айрым аткаминерлердин өлкө бюджетинен уурдаганы миллиарддаган сомго чейин зыян келтирүүдө. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев башкы прокуратуранын координациялык кеңешинде билдирди. Ал мындан кийин коррупцияга каршы айыпталган жетекчилер буга чейин ээлеген кызматына наамына карабай туруп жазага тартылаарын эскертти. Сагынбаев учурдагы коррупцияга каршы күрөштү өлкө жетекчилиги толугу менен колдоп жаткандыгын билдирип, ал бийликтин жогорку баскычтарында күчөтүүлөрүн кошумчалады. Быйыл 8-февралдагы Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү талап кылган. Ошондон кийин бир катар мурдагы жетекчилерге кылмыш козголуп камакка алынды. Ушул аптада коррупцияга айыпталган мурдагы премьер министр Сапар Исаков, Бишкектин экс мэри Кубанычбек Кулматов, Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев Бишкек жылуулугу электр борборун модернизациялоодогу мыйзам бузуулар боюнча камакка алынды. Бул саясатчылардын тарапкерлери күрөш саясий негизде жүрүп тандалма болуп жаткандыгын билдиришүүдө. Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаровдун өлкөдөн чыгып кеткендиги тууралуу маалымат текшерилип жатат. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, Абдыкаров эмгек өргөөсүнө чыккан, ал өлкө сыртына чыгыш үчүн министрдин уруксаатын алышы керек болчу, бирок мындай уруксаатты алып маалымат берген эмес. Ошондуктан ички иштер министрлиги Абдыкаровдун өлкөдөн чыгып кеткендиги боюнча текшерүү териштирүү иштерин жүргүзүп жаткандыгы белгилүү болду. Генерал Данияр Абдыкаров ички иштер министринин ыкчам иштер боюнча орун басары, буга чейин анын дарегине карата парламентте жана маалымат каражаттарында бир катар сын пикирлер айтылган эле. Кечээ болсо бир катар маалымат каражаттары Данияр Абдыкаровдун Казакстан аркылуу Түркияга чыгып кеткендиги боюнча маалыматтарды жазып чыккан эле. Ооганстанда парламент депутаты турган үйгө кол салуу болду. Ооганстандын Нангархар провинциясында согушкерлер депутаттын үйүнө кол салганда 3 киши мерт болду. Бирок мыйзам чыгаруучу ал убакта үйдө жок болчу. Губернатордун басма сөз катчысы Атаулла Хогиани маалымдагандай, жангечти чөлкөмдүн борбору Жалал Абад шаарында парламент мүчөсү Феридон Момант жашаган турак жайды жардырууга аракеттенген. Бирок тартип коргоочулар аны атып өлтүрүүгө үлгүрүштү. Дагы бир курал чан киши ок аткан. Атышууда полиция кызматкери 2 карапайым киши оккушту, дагы 5 киши жараланды. Полициянын огунан кеминде дагы бир согушкер өлдү. Окуя үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким ала элек. Австралия өкмөтүнүн комиссиясы өлкөнүн атайын күчтөрү Ооганстанда согуш кылмыштарына барып барбагандыгын жашыруун иликтеп жатат. Бул тууралуу Австралиянын маалымат каражаттары жазып чыгышты. Ачыкка чыгып кеткен документке ылайык, аба күчтөрүнүн тандалма бөлүгүнүн аскерлери операциялар убагында уруксат берилбеген жана мыйзамсыз ыкмаларды пайдаланып зомбулукка баргандыгы айтылат. Андай учурларды текшерүү 2016-жылы башталган. Анын жүрүшүндө коргоо министрлигинин өкүлдөрү жана өлкөдөгү социологтор ондогон жоокер менен сүйлөшкөн. Бирок азырынча баяндаманын мазмуну купуя бойдон калууда. Коргоо министрлигинин билдирүүсүндө австралиялык күчтөргө байланышкан дооматтар жакшылап териштирилери айтылат. Австралиянын аскерлери Ооганстанда 17 жыл талиптерге каршы күрөшүп келишкен. Ушул тапта ал жерде 300-дөй австралиялык жоокер бар. Орусиянын президенти Владимир Путин Кытайга барды. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алдында Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен сүйлөшүүдө эки тараптуу регионалдык жана эл аралык маселелер талкууланат. Казакстан менен Кыргызстандын президенттери дагы Бээжинге 6-июнда барышкан. Кытайдын бийлиги билдиргенде Ирандын президенти Хасан Роухани да Бээжинге бүгүн барары күтүлүүдө. Саммит ишемби жекшемби күндөрү Синдао порттук шаарында өтөт. Шанхай кызматташтык уюму 2000-жылдардын башында 5 өлкө, Орто Азиядагы 5 өлкө жана Кытай тарабынан түзүлгөн. 2007-жылы аларга Индия жана Пакистан кошулган. Иран болсо уюмга кирүү ниетин билдирип келет. Ал эми Орусия 2000-жылдардын башында эле уюм түзүлгөндөн тарта бул уюмдун негиздөөчү өлкөлөрүнүн катарында. Ал ортодо Кыргызстандын мамлекеттик салык кызматы 1-июлдан тартып мамлекеттик кызматкерлердин салык декларацияларын текшерүүнү баштайт. Анын алкагында буга чейин маалымат каражаттарында жарыяланган Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин үйү жана мүлкү биринчилерден болуп текшерилерин мамлекеттик салык кызматынан азаттыкка билдиришти. Буга чейин Кактус медиа басылмасы Бишкекте депутат Жолдошбаев жашаган үй тууралуу кабар чыгарган. Борбор калаанын Бакаев көчөсүндө жайгашкан 2.5 гектар жер тилкесине салынган чоң үйдө депутат жашаарын, анын жардамчысы дагы бышыктаган. Бирок бул үй Жолдошбаевдин мүлкү тууралуу декларацияда көрсөтүлгөн эмес.
Рахмат Бактасанов тааныштырган жаңылыктардын баардыгы жана жаңыланган маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Улуттук банктын расмий эсеби боюнча айрым валюталардын баалары: АКШ доллары 68 сом 39 тиен, евро 80 сом 85 тиен, 1 орус рублю 1 сом 10 тиен. Азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын айланасындагы соңку окуялар бул партиянын саясий тагдыры, Жогорку Кеңештеги фракциясындагы бөлүнүп жарылуу тууралуу талкууну жандантты. Жуманын башында партия лидеринин төрага орун басары, ошондой эле бул партиянын депутатынын камалды, партиянын кезексиз курултайга чогултуп, төрагасы экс-президент Алмазбек Атамбаевди кетирүү чакырыгы айтыла баштады. Деги эле бул партиянын тагдырына сарып сеп салып атат. Бүгүн кесиптешим Эленора Бешенбек кызы, саламатсыңбы? Сөз сенде.
Саламатсызбы? Мен эңгиреде ушу соңку окуялар тууралуу айтып кетейин. Буга чейин ушул партиянын мүчөсүмүн деген Сагынбек Абдрахманов кезексиз партиянын кезексиз курултайын өткөрүп, анда азыркы төрагасы мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин маселесин карап, аны ошо төрагалыктан түшүрүп партиядан чыгаруу боюнча маселе көтөрөрүн айтты. Буга улай эле бул партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева ошол мындай партия позициясы тууралуу билдирүү таратты. Анда ошол Сагынбек Абдрахманов былтыр август айында ошол президенттик шайлоонун алдында партиянын 16-нчы курултайынын чечимине баш ийбегендиги үчүн партиянын тизмесинен чыгарылган. Ошондой эле мындай бул партия көрсөткөн жалгыз талапкер Сооронбай Жээнбековго каршы иштерди жүргүзгөн деп айтты. Ошондуктан бул биздин партиянын мүчөсү эмес дегендей кылып. Негизи эле бул окуялар ушул социал демократтар партиясынын өзү тууралуу мындай маселени козгоду. Мен айта кетейин, бул партия 2010-жылдан бери бийликте турат. Эки президент чыгарды, ушул Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбеков. Анан эми мындан аркы тагдыр кандай болот деген маселе турат. Ошол Жогорку Кеңешти ичинен жакшы билгендердин айтымында фракциянын өзүндө азыр бөлүнүп жаралуу мындай маанай башталды. Мен буга байланыштуу бир катар депутаттар менен сүйлөшкөнгө аракет кылдым. Көбүнчөсү эле мындай убактым жок эле же азыр башка бир иштер менен алек болот эле деп мындай жооп берүүдөн мындай баш тартышты. Мен менен сүйлөшүү макул болгон депутаттардын бири Дастан Бекешев мындай бөлүнүү маанайы жок деп билдирди. Бул ошол соңку окуяларды, мисалы Сапар Исаковдун камалышы, депутат Осмонбек Артыкбаевдин камалышын, ушул коррупцияга каршы күрөш деп билдирди.
Бөлүнүш жок, фракция чогуу мындай ынтымактуу иштеп атабыз. Андай бөлүнгөн жокпуз деп Жээнбековдордуку, Атамбаевдикидеп. Албетте коррупция менен күрөш керек. Ким болбосо дагы действительно ушундай коррупцияга аралашса жоопко тартылыш керек. Бирок бир нерсени айтыш керек, жарандар коррупция менен күрөшүүнү дагы сезиш керек да. Бизде эксперттер, анан журналисттер, жарандар бизди бөлүшөт да, бул Атамбаевдики, Сооронбаевдики, Жээнбековдуку деп ушундай. Эми бул туура эмес да, биз фракциянын позициясы ушундай эле да, коррупция менен күрөш керек.
Келерки парламенттик шайлоо да жакындап калбады, анан ошого байланыштуу социал демократтар партиясы бул ирет кандай шайлоого катышат деген эксперттик чөйрөдө талкуу жүрүп атат. Саясат талдоочу Эмил Жураевдин пикиринде ушул партия экиге бөлүнүшү мүмкүн да. Ушул мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тарабында калгандар, азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун мындай жактагандар, ошондуктан мындай дагы бир жаңы бир партия түзүлүшү мүмкүн деп болжолдоп атат.
Эгер шайлоого барчу болсо, мисалы үчүн эртең бүрүнкү күнү шайлоо болот дечи болсо, бул партиянын албетте акыбалы өтө кыйын болуп турат. Буга чейин калыптанып калган кайсы бир деңгээлде турукташып калган институт катары сакталып калышы керек дечи болсо, анда ошол бөлүнүп жарылып жаткан кишилер биротоло чечилиш керек. Кимдер жанан чыгып кетиш керек, кимдер калыш керек деп. Менимче бул партия экиге бөлүнүшү керек, жаңы бир партия пайда болот. Азыркы бийликти Сооронбай Жээнбековду колдоп жаткан, Атамбаевдин кезиндеги саясатты, ар кандай иштерди сындап жаткан кишилер мүмкүн биригишип жаңы партия түзүүгө туура келет.
Бул өзү көп эмелерде да айтылып атат, социал тармактарда.
Ооба, социал тармактарда талкууланып атат. Негизи эле ушул окуя, ушул Кыргызстанда партия бул саясий институт катары калыптана электеген дагы бир ирет бышыктады деп айтып атат. Себеби буга чейин ушул парламенттик шайлоонун алдында бириге калган, же болбосо түзүлө калган, тизмесин курай калган партияларда мындай бөлүнүп жарылуу болгон. Бул ошол социал демократтар партиясында, фракциясында буга чейин болгон эмес, бирок азыркы көрүнүш ошол дагы бир жолу тастыктады, бышыктады деп айтып атышат.
Рахмат Элинура Бешенбек кызы, кечки азаттыкта да кененирээк айтып берет. Кыргызстан социал демократиялык партиясы жөнүндө ой пикириңиз болсо азаттыктын сайтына дагы жазсаңыз болот. Биз болсок туруз улантабыз. Бүгүн ички иштер министрлигинин коомдук кеңеши Жайыл райондук милициясында каза болгон Бурулай Турдалы кызынын окуясын талкуулады. Анда ички иштер министрлиги жетекчилигинин жоопкерчилигин кароо талабы да айтылды. Жыйынга кабарчыбыз Эрнис Нурматов катышып келди. Эрнис, азыр студияда, саламатсыңбы?
Эмнелер
айтылды? Бул бир эле ушул окуяны талкууладыбы же деги эле министрликтин ишин талкуулады?
Коомдук кеңеш негизи ушул жалпы кылмыш иштеринин ачылышы, анан министрликке, милицияга элдин ишеними боюнча дагы маселе койду. Бирок эң негизги маселеси ушул өткөн айдын аягында болгон окуя, ушул Жайыл районундагы ала качуудан каза болуп калган кыз боюнча маселени коюшту. Ушул коомдук кеңештин мүчөлөрү аябай кызуу талкуулашты, министрликке, милиция кызматкерлерине аябай катуу сындар да айтышты. Ушул жоопкерчилик жок, шалаакылык, мындай окуя болбошу керек эле, эми болсо кайталанбаш үчүн аябай катуу чараларды көрүш керек деп. Анда негизинен ошол милицияларга карата профилактикалык иштерди, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү, алардын этикасын, этикалык маданиятын, башка нерселерин ушу көтөрүүнү айтышты. Ошол коомдук кеңештин мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов бул окуя боюнча ушул кеч чара көрүлгөнүн айтып, андан дагы ушул жетиштүү чара көрүлбөй калганын көбүрөөк айтты. Ал ошол бул иш боюнча тиешелүү киши кызматтан кетпей калгандыгын сынга алды.
Кабалтадагы Жайыл районундагы Роудудагы кыздын өлүмү боюнча бүт Кыргызстан эмес, дүйнө азыр коңгуроо чалып атат. Бул деген эмне деген? Жоопкерчилик жок эч кимде. Баары өзүнүн жана кара өзүнүн жашоосу менен бир нерсеге иштеп алайын деген пикир менен жүрөт. Болбосо ошол правила, ошол досмотрду кылса андай болбойт эле да. Анан мына азыр Жайыл районунун Роудусу кетиптир, Ууду кетиптир. Эмне үчүн приоритеткен замминистр кетпейт? Мен ойлойм, замминистр да кетиш керек. Министрга эки ай болду келгенине, бир ай болду. Кай мен билбейм ким иш экен, бирок кайсы приоритеткен замминистр болсо ошону жумуштан кетириш керек. Муну биз өкмөт жакында отчет менен келет и талап кылабыз.
Нышанов өзү ошол министрдин кайсы орун басары экенин, кызматтан кетиш керек экендигин ачык айткан жок, бирок биз министрликтен ырастагандай ушул ар бир орун басарлары ар бир облусту бөлүп алып иштешеткен. Министрдин орун басары Алмазбек Оразалиев ушул Чүй облусун карайт экен. Негизи маалым болгондой 27-майда Жайлар райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык колледждин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдаалы кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычакта өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Кандуу окуя Кыргызстандагы кыз келин аялдардын укуктарын сакталышын, кыз ала качуу маселесин күн тартибине койгон. Бул окуяны иликтеп чыгууну президент да Сооронбай Жээнбеков да тапшырган. Андан сырткары ошол иликтөөдөн соң Чүй облустук милициясынын башчысы баш болгон 20 ашуун кызматкер иштен алынган. Ички иштер министринин орун басары 30 ашыгыраак айтты деп
ошондой болуп 5 эле киши алынды деген
5 эле киши ошолго түздөн түз тиешеси бар гана деп айтылган, бирок ошого жоопкерчиликти баягы караган эмес дегендей кылып башка кызматтар жетекчиликтерден да кеткен да. Мындайча айтканда ички иштер министринин дагы бир орун басары Курсан Асанов бул жакта ошол жанагы жоопкерчиликке тартуу иштери жүрүп жаткандыгын мындайча билдирди.
Ички иштер министрлигинин дагы жетекчилиги ошол эле болгон окуя болгон учурдан баштап эле иликтөө кызматын башкарган. Ички иликтөөнүн негизинен билесиздер, бүгүнкү күндө көптөгөн жетекчилер жумуштан бошотулуп, дагы ошол шалакылык белгилери болгондуктан ошол кээ бир сотрудниктерин баардыгын деп айта албайм, нөмөтчү болобу, же болбосо ошол жерде турган баягы опер топ болобу, ошолордун баягы ким кармаган болсо, ошондой эле жол кайгылуу кызматынын кызматкерлери кармаган болот. Ошолордун мына жоопкерчилиги бүгүнкү күндө баардыгынын баары каралып, бүгүн прокуратурага өткөзүлүп берилген, даже кылмыш иши козголгон. Мен ойлойм, бул жетиштүү эле чара колдонду деп ойлойм.
Негизи жыйында мындан башка да аябай көп маселелер айтылды. Бул боюнча кененирээк кечирээк макаладан айтып берем.
Рахмат, Эрнист Нурматов болду. Эми осо уктуруубузду жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен улантабыз. Чүйдү Малдамановка айылындагы абактагы 60 жакын соттолуучу ачкачылык жарыялады. Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаровдун өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалымат текшерилүүдө. Ооганстанда парламент депутаты турган үйгө кол салуу болду. Орусия президенти Путин жума күнү Кытайга барды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык темага токтолобуз. Швециянын соту Стокгольмдогу 5 адамдын өмүрүн алган былтыркы теракт боюнча Өзбекстандын жараны Рахмат Акиловду өмүр бою эркинен ажыратты. 3 айга созулган соттук териштирүүдө 100 ашык адам көрсөтмө берди. Бейшемби күнү жарыяланган соттун өкүмүнүн чоо жайын Кубат Касымбеков айтып берет.
Швециянын баш калаасы Стокгольмдун райондук соту 7-июндагы өкүм менен Өзбекстандык Рахмат Акиловду былтыркы кандуу кол салуунун башкы күнөөкөрү деп тапты. 40 жаштагы Акилов 2017-жылдын 7-апрелинде Стокгольмдо жүк ташуучу унаа менен элди тебелетип, соода борборунун имаратын сүзгөндөн кийин машинеси өрттөнүп кеткен. Кол салууда Швециянын 3, Британия менен Бельгиянын бирден жарандарынын өмүрү кыйылып, 15 ашык киши жаракат алган. Акилов кол салуудан кийин качып кетип, ошол эле күнү кармалып, күнөөсүн моюнга алган. Кеминде 3 айга созулган соттук териштирүүнүн жыйынтыгында ага оор жаза берилгенин судья Рагнар Палмквист бейшемби күнү журналисттерге билдирди.
Стокгольмдун соту террордук кылмыштар, 5 кишинин өлүмү, жалпы зыян 119 адамды өлтүрүүгө аракет кылганы жана дагы 24 кишинин өмүрүн коркунучка кептегени үчүн Рахмат Акиловду соттоду. Ага өмүрүн акырына чейин абак жазасы берилди. Акилов Швециядан депортацияланып, бул өлкөгө кирүүгө толук тыюу салынат.
Швецияда өмүр бою абакка кесилгендер адатта 16 жылдай гана түрмөдө отурушат. Бул мөөнөт аяктагандан кийин Акилов Өзбекстанга депортацияланат деп кабарланды. Акилов Швециянын тарыхындагы эң кандуу террорчул чабуул деп мүнөздөргөн кол салуу боюнча соттолгон жалгыз адам. Февраль айынан бери соттук териштирүүлөрдө 100 ашык адам көрсөтмө берди. Акилов өзү 20-февралда сотто сүйлөгөн сөзүндө: «Мен Швеция, ислам мамлекети чабуулдарга туш болгон аймакка аскерлерин жөнөтүшүн токтотсун» дегем деп билдирген. Соттун жүрүшүндө ал чабуул коердон мурун ислам мамлекети экстремисттик тобуна ант бергенин айтканы менен бул уюм Стокгольмдогу теракт үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган эмес. Ошентсе да Азаттыктын өзбек жана тажик кызматтары биргелешип жүргүзгөн иликтөө Акилов радикал топ менен түз байланышта болгонун аныктаган. Муну Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов да апрель айында ырастаган эле.
Биздеги маалымат боюнча ал өз мекендештерин ислам мамлекети тобунун курамында согушуу үчүн Сирияга барууга активдүү түрдө үндөп келген.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз.
Эми уктурубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн Азаттыктын студиясына Дастанчы коомдук уюмунун төрагасы Өмүрзак Кайыпов чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Кош келипсиз. Бүгүн биз Өмүрзак мырза менен биргеликте улуу мурас долбоору тууралуу сүйлөшөбүз жана мен мага жаңылык болгон бул улуу мурас деген аталыштагы жыйнактын атайын аудио жыйнактын дагы чыгышы болду. А дегенде Өмүрзак мырза, ушул мурас долбоору тууралуу сүйлөшүп кетсек, ким колдоду?
Мындан 2 жыл мурда Дастанчы коомдук фонду түзүлгөн. Бул Дастанчы коомдук фондун негиздеген элибиздин таланттуу жигиттери Токтобек Асаналиев, Манасчы жана Дастанчы дагы бир жигитибиз Самат Көчөрбаев деген жигит, анан мен болуп ушул Дастанчы коомдук фонду негизделди. Фонд коом негизделгенден кийин биз 18 мүчөсү бар. Мүчөсү дегеним ошол дастан өнөрүн аркалап билим алам деген, дастанчы болом деген уул кыздарыбыздын башын бириктирип, сабак өтүп, ар кандай ушул дастанчылыкты кантип өнүктүрүү боюнча маек жолугушуулар болуп турат. Андан сырткары мына сиз айтып аткан долбоорлор менен, ар кандай долбоорлор менен эл аралык уюмдарга кайрылдык. Ошонун үстүн бирин эл аралык кризистан уюму бизди колдоду. Ал колдогон долбоорунун аталышы ушу улуу мурас деп аталды. Мунун негизги биз жасай турган ишибиз, максатыбыз кыргыздын кенже эпостарын, тактап айтканда дастандарын аудио вариантын, аудио версиясын үзүндө эмес, толук баштан аяк жаздырып анан журтчулукка тартуулуу болчу. Мына 1 жылдын жүзү болду. 2017-2018 жылдын алкагында ушу Кристиансан фонду колдогон улуу мурас долбоорун ишке ашырып, мындан 1-2 күн мурда биз бетачар аземин бердик. Мына сиздин колуңузда турат дисктин өзү. Сиздин колуңузда бул MP3 вариант деп коет экен. Бир дискке ошол биз жаздырган 5 дастан баардыгы батырылып жазылган.
Мисалы булар Курманбек дейт,
Курманбек эпосу,
Кожожаш
эпосу, Жанышбай эпосу, анан Кулмурза менен Ак Саткын, анан Карагул Ботом дастандары жаздырып алынды. Ар бир дастанды заманыбыздын, азыркы заманыбыздагы ушул эл аралык же болбосо республикалык дастанчылар конкурсунда алдыңкы орунду алып жүргөн инсандар жаздырды тандоо аркылуу.
Кимдер катышыптыр, аткаруучулар? Өзүңүз албетте, Самат Көчөрбаев дейт.
Кожо жашты Самат Көчөрбаев аткарды. Кулмурза менен Аксаткынды Турдукан Сарбанова деген дастанчы кызыбыз бар. Карагул Ботомду Мээрим Карыпова деген жакшы дастанчы кызыбыз бар. Ал эми Жанышбай дастанын эпосун жаш муундарды биз киргизишибиз керек эле долбоор боюнча. Улук Токтоболот уулу деген дагы чыгаан дастанчы жаш жигитибиз бар. Ал дагы ушу эл аралык республикалык дастанчылардын конкурсунда алдыңкы орундарды алып жүрөт.
Бул демек бул бир эле CD форматында чыкты же ар кандай түрү менен чыкты?
Бул ал сизде MP3 форматы турбайбы? А мунун CD форматы 5 дискке чыкты. Ал сапаттуу албетте.
Канча нускада чыкты?
Болгону 400 нускада чыкты. Анткени себеби 400 нусканын ичине 5 диск чегерилсе 2000 ашык диск чыгыш керек экен. Анан эми андын үстүнө бул эч убакта сатылбаш керек, бул бекер болуш керек. Биздин алгачкы максатыбыз ошол ушул дастанчылык өнөрдү жайылтуу эл арасында, пропагандалоо, манасчылык өнөр сыяктуу, акындык, төкмө акындык өнөр сыяктуу азыркы кезде калк ичинде актуалдуу болсун, абдан элге керек болсун, ушул жайылтылсын, ушул өнөр өркүндөсүн деген максатта ушул долбоорду жазганбыз. Демек чыгарылган продукция дагы ушул иштелип чыккан, бул толук баштан аяк жазылып чыккан дастандар эл арасында таркаш керек. Ал сатык болгондо башкача багытта болуп калат. Ошон үчүн биз буну баягы нускасы да аз болгондуктан маданий мекемелерге, музыкалык окуу жайларга, музыкалык мектептерге же болбосо мектептердин арасында дастан ээримдери болсо, же ушул дастан ээримине ылайыктуу бир багыттагы кружоктор болсо, мына ошол мугалимдерге ошол багытка гана таркатып бергенге милдеттенме алганбыз.
Бүгүнкү күндө ушул дастанчылыкты мына сиздердин уюмдун аты дагы дастанчы экен, кандай бир мектеби барбы?
Бул ар бир
канчалык жеткиликтүү же ким билген эле айтып
атат. Туура айтасыз. Бул абдан колго алынып өркүндө өсүп кетти дегенден алыспыз. Биз ошон үчүн ушул дастанчы коомдук фондун түзгөнгө мажбур болдук деп айта алам да. Бирок бардык окуу жайларда өзүнчө кафедра болуп ачылып, кафедралардын ичинде класс болуп ачылып турган анан берилип жүрөт. Мен мисалы үчүн өзүм дагы 92-жылы бул фольклор кафедрасы, салттык музыка жана фольклор деген кафедра биринчи жолу ачылган. Мен өзү биринчи бүтүрүүчүсүмүн ушул кафедранын. Төкмөнүн уулу Төкмө, Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эл артисти Замирбек Үсөнбаевдин классынан бүткөн мен. Бирок сиз жакшы суроо берип кеттиңиз. Бул өнөр кеңири жайылтылып масштабтуу эмес, ошол бир кафедрада гана бир жылда бир 3-4 бала ушул багытта билим алып чыгып атат да. Ошол аз болгондуктан, мисалы үчүн консерваторияда да бар, музыкалык мектептерде да айрым азыраак багыттары бар.
3-4 бала деген бул көп азбы?
Жок дегенди билдирет.
Эмне үчүн кызыкчылык азбы балдарда, жаштарда?
Кызыкчылык эмес, эми ачуу чындыкты да айтып коюш керек. Мен ошол студент кезде 92-жылдан бери массалык маалыматтарга баралуу, радиолорго баралуу, телевиденияларга баралуу, ар кандай тартуулар, съемкалар болуп калган учурда бардык студенттер барабыз, анын ичинде эстрадалык багыттар бар, ырчылар бар. Аларды тартып келет да, анан сенин кезегиң келгенде сурашат, сиз эмне аткарасыз? Мен дастан айтам, терме санат айтам. Шашпаңыз. Анда канча убакыт? 15-20 мүнөт. 10 мүнөттөн аз айтсаң, мазмуну чыкпай калат. Эмне айтканың белгиси болуп калат десең. Анда сиз бир жөн эле ырырдап койбойсузбу билсеңиз? Же болбосо бир 2-3 мүнөттүк кылып кыскарта калыңызчы дейт да. Бул эми баягы денеңе муздак суу куйгандай же жаактан ары чапкандай эле болосуң да атайын ырдайм деп барган.
Маданият деген атайын канал ачылбадыбы? Бул каналда толук кандуу дастандар камтылып атабы? Мен байкабайт экен, мен ал каналда азыр.
Сиз жакшы суроо бердиңиз. Азыр мен айтайын деген мен илгерки убакта айтып аткам, ошол биздин убакта бетке чапкандай болсуз. Азыр алгылыктуу көңүл бурула баштады.
Мамлекеттин маданият жаатындагы саясатында ушул салттуу музыканын, эми дастандагы салттуу музыка кирет да.
Сөзсүз.
Салттуу музыканын колдоосу кандай болуп атат? Орду кандай болуп атат? Багыты кандай болуп атат?
Бардык нерсе акыры келип түпкүлүгүнө келиш керек да. Биз бир кезектерде мына сиз айтып аткан суроого жооп катары батыштагы музыкаларга суугарылып, ошол жака боюруп, башырып, масса ошол жака көңүл буруп калганда. Бирок азыркы убакта мына сиз айткан салттуу музыкага, биздин өзөгүбүзгө, биз ошол жактан ушул кезге чейин өнүгүп келген жолубузга көңүл бурула баштады. Мисалга айтсак, мына улуттук филармонияда азыр жандуу үн менен берилген концерттерге көрүүчүлөр агылып келе баштады. Эстрадалык багытта бир аз жандуу үн менен ырдап коет да, калганын жаздырган баягы кошто фонограмма деп коебуз го, фонограмма менен берилгендиктен эгер эл толо келген убакта дагы жандуу үн менен аткарылган чыгармага мен кол чабууну байкайм ошол жерден, атайын көрөм да эмне айырмасы бар экен деп. Ал эми фонограмма менен сонун ырдалган, сонун жазылган да, көркөмдөлгөн. Бирок аны эл акылдуу уже биле баштады да. Ал фонограмма менен ырдалган ыр болсо кол чаап коштоолор солгуна дегендей да. Демек бул жака көңүл буруу жакшы, биз өзөгүбүзгө келишибиз керек. Мына эми салттуу музыкага жаш муундар дагы, орто муундар дагы, менимче массалык маалыматтар дагы жакшы көңүл бура баштады.
Эми мамлекеттик саясат кандай болуп атат? Байкадыңызбы, өзгөрүү барбы?
Мамлекеттик
мисалы кээ бирлер айтып атпайбы, салттуу музыкага келгенде атайын иш чара өткөрсөк дагы колдоо болбой, өзү мамлекет тикесинен тик туруп өткөрүш керек, азыр болсо коомдук фонддор уюштуруп жүрөбүз деп нааразычылыгын айткан эле да.
Туура айтасыз. Ал багытта ошондой эле болуп атат. Мамлекеттикеден тик туруп идеология кылып, мисалы үчүн Манасты алабызбы, ушул эле дастанчылык өнөрдү алабызбы, же болбосо биздин улуу инсандарыбыз болгон, же күйлөрүбүз болгон, мунун өзүндө тереңинде идеология жатат да. Ошол багытта биз өнүктүрүп өстүрүп мамлекеттик деңгээлде колдоо кылсак болмок. Бирок тилекке каршы андай эмес, сиз туура айтып атасыз. Коомдук фонддор ушул өнөргө кызыккан инсандар, же болбосо ушул өнөрдүн түшүнгөн меценаттар гана колдоо көргөзүп аткан учурлар абдан көп болуп атат. Мамлекет тарабынан таптакыр жок дебейбиз, кээ бир учурларда, ылайыгы келген учурларда гана колдоо болуп атат, а массалык колдоо жок маданияттар менен.
Рахмат, урматтуу каарман, биздин студияда Өмүрзак Кайыпов болду, Дастанчы коомдук уюмунун төрагасы. Сизге чоң рахмат атайын келип, убакыт бөлүп маек курганыңыз.
Сиздерге да чоң рахмат.
Ушул менен азаттыктын күндүзгү чыгарылышында жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бардык жаңырган макала баяндар азаттыктын сайтында бар. Азаттыктын дареги azattik.org. Эсен туруңуздар.